Šobrīd mums repertuārā ir 5 izrādes. Tā ir Alis Brīnumzemē, Mazais Ganīņš, savādais atgadījums ar suni naktī, Sudrabas lidas un tikšanās vieta pilsētas otrais teātris.
Bērnu izrāžu klāstu Nacionālajā teātrī uzskaita tā direktors Jānis Vimba, kurš uzsver, ka par spīti faktam, ka bērnu izrādes nenes tik lielu peļņu kā pieaugušiem domātās, teātra politika regulāri piedāvāt kultūras devu mazajiem skatītājiem. Viņš skaidro, kādēļ bērnu izrādes nenes peļņu.
Katrai izrādē ir kaut kādas izmaksas, un lai šīs izmaksas nosaktu, gan mainīgās, gan pastāvīgās izmaksas, teātram ir jāliek kaut kāda biļetes cena. Pie nosacījuma, ka šī izrāde tiks izpārdota mūsu gadījumā uz aptuveni 85%. Skaidrs, ka citas izrādes subsidē šos projektus, jo tu nekad nevari uzlikt bērnu izrādē, ja bērnam tādu pašu, pirmkārt zonējumu lielajā zālē, gan arī biļetes cenu pašai izrādē. Līdz ar to kopēji ieņēmumi reti, kad sedz izdevums un reti, kad nes papildus peļņu, kas nodrošina vispār teātra eksistenci.
Arī Dailes teātra sabiedrisko attiecību vadītāja Laura Leimane uzsver, ka bērnu izrāžu klāsts iepratim pieaugušo piedāvājumam ir niecīgs.
Pieprasījums noteikti ir vairāk nekā piedāvājums, jo, ja mums repertuārā ir šobrīd 3 bērnu izrādes, tas ir pret aptuveni 37 pieaugušo auditorijas izrādēm. Bet skaidrs ir tas, ka iestudēt bērnu izrādi nemaksā mazāk, kā iestudēt pieaugušo izrādi. Ieņēmumi par to izrādi mums ir zemāki, bet izdevumi ir tādi paši vai reizēm pat lielāki.
Bērnu izrādes bieži vien ir krāšņākas gan tērpu, gan dekorāciju ziņā. Laura Leimane arī akcentē, ka iztrūkst piedāvājums jauniešiem. Ir bērnu izrādes un pieaugušo, bet jauniešiem teātra jomā izvēle nav vai ir ļoti ierobežota. Jānis Vimba uzskata, ka Latvijā bērnu izrādes aizvien ir par maz. To apliecina fakts, cik ātri izpērk biļetes, lai gan to cena pēdējos 5 gados ir būtiski pieaugusi.
Šeit ir tas būtiskais lielais jautājums, ko es domāju, risin pilnīgi visi teātri. Kā darīt tā, lai tomēr šiem jaunajiem skatītājiem piedāvāt, jo es domāju, neviens nav atvainojos tāds muļķis, lai nesaprastu, ka ar bērniem ir jārunā, tad, kad viņi ir bērni, nevis uzreiz pieaugušo mēģināt izrādes taisīt, jo šī taciņa uz teātru, uz kīno, uz sportu ir jāiestaigā jau no bērnu.
Jānim Vimam ir ieteikums, kā panākt, lai valsts teātri bērnu izrādes iestudēt vairāk.
Protams, pašiem teātriem ir jāpārstrukturizē savu finanšu rādītāju, lai tomēr vienu izrādi, lielās zāles izrādi gadā varētu taisīt, lai tomēr tā izrāde nestu peļņu. Protams, vecāku domas pārstrukturizēšana, ka tomēr šis produkts ir pilnvērtīgs produkts un ka tam tomēr ir jāmaksā tik, cik tam ir jāmaksā. Drešā lielā lieta, manuprāt, ir valsts kompetencē. Tas ir skolas somas projekta attīstība, varbūt pat domāt par subsidēšanu bērnu izrāžu. Ceturtais lielais punkts, droši vien saimes jautājums par PVN likmi, šiem te bērnu pasākumiem, bērnu izrādēm.
Ne, protams, ka teātriem kā kapitāla sabiedrībām ir jāpilda ieņēmuma plāns, un mēs jau šobrīd piešķirot finansējumu teātriem, mēs prasām vismaz vienu bērnu izrādi gadā iestudēt, un kapitāla sabiedrības to arī veiksmīgi dara.
Uzsver kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūra politikas jautājumos Uldis Zariņš.
Par šo te apjomu palielināšanu mēs to īstenojam caur Latvijas 100 gadus lielāko norisi Latvijas skolas somu, kas dod papildus motivāciju gan teātriem, tad uzvest jaunus uzvedumus tieši šai auditorijai. Piemēram, pēdējā gada laikā tieši ar skolas somu atbalstu ir tapušas izrādes gan Liepājas teātrī, gan Dailes teātrī, inspektors Tutu, arī Leļu teātrī, Valmieras teātrī, cilvēkam vajag suni. Mēs redzam, ka šī te aktivitāte ir bijusi ļoti veiksmīga cevišķi reģionu teātros, kur, piemēram, Liepājas teātrī tieši šis skolas somas izrādes ir apmeklējuši 10 000 apmeklētāju gadā, kas ir, piemēram, 15% no visiem teātra apmeklētājiem gadā. Un skolas arī pašas atzīst, ka tad daudziem skolniekiem tiešām tā ir pirmā saskarsme ar teātru. Tas nozīmē, ka šī mērķa auditorija caur skolas somas aktivitātēm tiek sasniegta un vienlaikus arī pašiem teātriem ļauj nedaudz pielāgot savu darbu, piemēram, šīs te izrādes skolas somai uzvest tajā laikā, kad normāli teātra izrādes nenotiek, tas ir par dienu, tad, kad skolēni var aizbraukt uz teātri.
Uldi Zariņš uzsver, ka skolas somas iniciatīvai ir paredzēta pēctecība, un pēc 2021. Gada, kad šī simtgades programma noslēgsies, iecerēts panākt vienošanos valdībā, ka šai programmai tiek piešķirts ilgtermiņa bāzes finansējums, un tā vismaz līdzinājā apjomā tiek turpināta. Tas nozīmē, ka gan valsts teātri, gan nevalstiskie teātri, kas jau šobrīd sniedz ievērojumu ar to bērnu izrāžu piedāvājumu nodrošināšanā, varēs saņemt finansējumu un iestudēt aizvien jaunas izrādes mazajiem kultūras patērētājiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.